So join me on your local FM station, Saturdays and Sundays at 1500 and 2000 UTC.
Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasomwa nami Mkamiti Kibayasi. Maafisa wa kusimamia dawa na bidhaa za afya wa Uingereza wanaonya leo Jumatano kwamba watu wenye historia ya athari za mzio wasipatiwe chanjo ya virusi vya korona iliyotengenezwa pamoja na kampuni ya dawa Marekani ya Pfizer na BioNTech ya Ujerumani. Wakala wa udhibiti wa dawa na bidhaa za afya ulitoa onyo hilo baada ya watu wawili kuripoti athari mbaya baada ya kupatiwa chanjo hiyo hapo jana, siku ya kwanza ya chanjo hiyo kutolewa nchini Uingereza. Mkurugenzi wa huduma ya matibabu ya afya kitaifa, Stephen Poins, alisema wafanyakazi wawili waliripoti madhara mabaya ya mzio unaohusiana na kupatiwa chanjo hiyo. Alisema wote wapo katika hali nzuri. Pfizer na BioNTech hawakutoa maoni yao mara moja juu ya onyo hilo la nchini Uingereza, nchi ya kwanza kutoa chanjo iliyochunguzwa kwa matumizi ya dharura. Shule 17 za msingi na za sekondari zimeamriwa kufungwa nchini Msumbiji kwa kutozingatia kanuni za kukabiliana pamoja na kuzuia kuenea kwa virusi vya korona. Msemaji wa idara ya taifa ya ukaguzi wa masuala ya uchumi na afya, Thomas Timba, amesema shule hizo hazikuwa zinazingatia usafi, kuwa na vipima joto na wala kufuata maagizo ya wanafunzi kufunzwa kwa awamu ili kuepusha uwezekano wa kusambaa kwa kasi ya virusi hivyo hatari. Aidha, biashara zipatazo 216 zikiwa ni pamoja na baa na migahawa zilikaguliwa na 17 kati ya hizo zikapatikana kwamba hazifuati maagizo ya Wizara ya Afya. Wizara hiyo inasema itaendelea na ukaguzi huo nchi nzima. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Kiongozi wa upinzani wa Ghana, John Mahama, ameeleza wasiwasi wake kuhusu matumizi ya jeshi kutishia na kushambulia wafuasi wake katika baadhi ya maeneo ya nchi. Wakati huo huo, ameonya dhidi ya kuwepo wizi wa kura wakati pande zote zinadai ushindi. Hata hivyo, serikali ya nchi hiyo imekanusha shutuma hizo. Zoezi la kuhesabu kura bado linaendelea. Takriban Waghana milioni 17 walistahili kupiga kura zao katika uchaguzi wa urais na wabunge. Ingawa pande hizo mbili zinadai ushindi katika uchaguzi huo, matokeo ya awali yanaonyesha kuwa rais aliyeko madarakani Nana Akufo-Addo anaongoza katika ushindani huo. Tume ya uchaguzi ya Ghana imebadilisha ahadi yake iliyotoa ya kutangaza matokeo ya uchaguzi huo uliofanyika Jumatatu saa 24 baada ya watu kupiga kura, ikisema kuwa inahitaji muda zaidi kuhakikisha usahihi wake. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International linataka Umoja wa Mataifa kuongeza muda wa wajumbe wake kuendelea kuwepo katika jimbo la Darfur nchini Sudan kwa miezi 6 zaidi, likidai kwamba serikali ya nchi hiyo imeshindwa kuwalinda raia wake. Linasema lina wasiwasi mkubwa kuhusu uwezo wa wanajeshi kuwalinda raia na kwamba vikosi vya Sudan havikutoa usaidizi wowote wakati wa mashambulizi ya hivi karibuni katika maeneo yanayodhibitiwa na serikali. Na mamia ya wafuasi wa kiongozi wa upinzani nchini Cameroon, Maurice Kamto, leo wamekusanyika nje ya nyumba yake baada ya kifungo cha nyumbani cha miezi kadhaa kusitishwa ghafla na serikali ya nchi hiyo. Maafisa wa polisi waliojihami na silaha nzito ambao wamekuwa wakilinda nyumba yake tangu tarehe 22 mwezi Disemba waliondoka ghafla bila serikali kutoa maelezo yeyote. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Ed Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni siku nyingine tena ambapo tunakualika katika matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani basi tunaangalia hatua ya rais wa Tanzania John Pombe Magufuli kuapisha mawaziri na manaibu mawaziri aliowatangaza ama kuwateua mwanzoni mwa mwezi huu. Na katika sehemu ya pili tutaingia nchini Kenya kuangazia mapambano dhidi ya ufisadi, wakati juhudi hizo zikiwa zinaendelea nchini humo Kenya. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Tanzania, ambapo Rais John Pombe Magufuli leo amewapisha mawaziri 21 na manaibu mawaziri 23. Ikumbukwe Novemba 13 aliwateua mawaziri wawili ambao ni waziri wa mambo ya nje Palamagamba Kabudi na waziri wa fedha Philip Mpango, ambao wao waliapishwa na kuwa mawaziri wa 23 katika baraza zima la mawaziri. Rais Magufuli ameeleza kwamba kumekuwa na changamoto mbalimbali za kuteua wa mawaziri hao na manaibu wake, kwa kuwa na idadi kubwa ya wanasiasa ambao walikuwa wenye sifa ya kupata hatua hiyo ya kuongoza katika wizara mbalimbali kwa kipindi cha miaka mitano ijayo. Kuna sura mpya ambazo zimejitokeza kwenye baraza hilo, halikadhalika baadhi ya mawaziri katika baraza lililopita wakirejeshwa tena katika wizara zao zile zile, na wengine kubadilishwa vituo vya kazi. Mawaziri waliosalia katika nafasi zao ni Profesa Joyce Ndalichako wa elimu, Doto Biteko madini, Jenisa Mhagama ofisi ya waziri mkuu, Selemani Jafo TAMISEMI, George Simba Chawene mambo ya ndani, lakini vile vile bila kusahau mawaziri wawili aliowateua awali ambao ni Palamagamba Kabudi katika wizara hiyo ya mambo ya nje na Philip Mpango wizara ya fedha. Wengine waliorejea kwenye nafasi zao ni Mwigulu Nchemba ambaye yuko sheria, William Lukuvi ardhi, George Mkuchika utumishi na Medad Kalimani katika wizara ya nishati. Baadhi ya mawaziri wa awamu iliyopita wamerejea lakini wamehamishwa wizara, nao ni Umi Mwalimu ambaye sasa ni waziri wa muungano na mazingira kutoka wizara ya afya, na Innocent Bashungu ambaye sasa ameteuliwa kuongoza wizara ya habari na michezo akitoka wizara ya viwanda. Walikuwa manaibu waziri na sasa wamepanda na kuwa mawaziri ni Dkt. Damas Ndumbaro maliasili na utalii, alikuwa naibu waziri wa mambo ya nje Dkt. Faustin Ndugulile anayesimamia wizara mpya ya mawasiliano na teknolojia, huyu aliwahi kuwa wa makamu naibu waziri wa wizara ya afya na baadaye kutanguliwa Elias John Kondikwa ambaye ulinzi, Mashimba Ndaki mifugo na uvuvi, na Juma Aweso katika wizara ya maji. Sura mpya ambazo zilizopenya katika wizara hizo kwa mujibu wa BBC ni Profesa Kitila Mkumbo ofisi ya rais uwekezaji, Profesa Adolf Mkenda kilimo, Geoffrey Mwambe viwanda na biashara. Sura nyingine mpya ni waliokuwa makatibu wakuu ambao sasa wameteuliwa kuwa mawaziri, nao ni Dr. Leonard Chamuhilo ujenzi na uchukuzi, na Dorothy Gwajima ambaye anaenda kuwa waziri wa afya. Mawaziri walioapishwa na wanatarajia kuungana na viongozi wengine wa serikali kuanza kazi zao mara moja. Katika hali ya kushangaza, mmoja kati ya manaibu waliokuwa waapishwa leo alishindwa kula kiapo, na hali hiyo kuleta tafrani, ambapo Rais Magufuli alitangaza kwamba atateua mtu mwingine kushika nafasi hiyo. Mtu huyu ambaye alishindwa kula kiapo ni Francis Ndulane aliyekuwa ameteuliwa kuwa naibu waziri wa wizara ya madini. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania, Goodluck Ngingo, kufahamu kile ambacho amekiona na picha halisi ya baraza hili la mawaziri. Goodluck, kwanza tuanze, nini mapokezi yako juu ya baraza hili la mawaziri?
Ukitazama kwa baraza ambalo limeweza kutangazwa na leo kuweza kuapishwa, nafasi za uwaziri ni takriban 70% ya mawaziri kwenye awamu iliyopita na kurudi, lakini kwenye nafasi za manaibu kumekuwa na mabadiliko makubwa sana. Ni ukitazama kwa haraka haraka, ni naibu mmoja tu ambaye unaweza kusema amesalia kwenye nafasi yake, ambaye ni naibu waziri wa wizara ya kilimo, lakini wengi wameweza kuachwa kwenye uteuzi. Lakini kuna manaibu wachache, akiwemo aliyekuwa naibu waziri wa wizara ya maji, ameweza kuwa waziri kamili kwenye wizara husika. Lakini vile vile kumekuwa na sura mpya nyingi ambazo zimeweza pia kujitokeza kwenye hili baraza la mawaziri. Kwa hiyo limekuwa baraza ambalo limekuwa na sura nyingi mpya, tofauti na ilivyotarajiwa hapo awali ya kwamba baadhi ya mawaziri wangerudi, hasa wale ambao walikuwa kwenye awamu iliyopita. Lakini vile vile ukitazama sehemu kubwa ya watu ambao wameweza kuteuliwa kuingia kwenye baraza hili, wengi wanaonekana kuwa ni vijana, waziri wamekuwa ni wachache. Kwa hiyo ni baraza ambalo limejaa pia vijana, lakini pia sura nyingi mpya na majina ambayo ya si maarufu sana kwenye siasa za Tanzania, ambao wameweza kuingia baraza la mawaziri, unaweza kusema hivyo.
Na vile vile suala la mgawanyiko wa wanaume na wanawake limekuwa vipi kwenye baraza hili?
Ukitazama toka awamu ya kwanza Rais Magufuli, nadhani zaidi alikuwa anazingatia utendaji na sifa za wale watu wanaotaka kuoteua, kwa sababu hata baraza lililopita nafasi zilikuwa chache, na hata kwenye baraza hili ingawaje nafasi zimeweza kuongezeka, hasa kwenye ngazi ya waziri kamili, wanawake wameweza kuongezeka, kwa sababu kuna waziri ambaye anashughulikia masuala ya mkano, lakini vile vile waziri wa masuala ya elimu na waziri wa afya pia, ambaye pia ni jinsia ya kike, na baadhi ya manaibu waziri. Kwa hiyo nafasi zimekuwa ni chache, kwa sababu jumla nadhani lina takriban zaidi ya mawaziri 20, lakini mawaziri watatu tu ambao ni wanawake. Kwa hiyo kwenye uwiano wa kijinsia, wanawake wamepata nafasi chini kidogo kwenye hili baraza ukilinganisha na wanaume, kama ambavyo pia ilikuwa awamu iliyopita. Na inawezekana kigezo kikubwa labda yeye rais amezingatia kuangalia labda wanawateua wana sifa zile wanazotaka na wanaweza kuimili kasi anayotaka, inawezekana ikawa ni mojawapo ya sababu ambayo imeweza kusababisha asiweze kuweza kuteua. Na vile vile ikizingatiwa pia baadhi ya kina mama ambao wameweza kushinda nafasi za ubunge kwenye majimbo kama vile ambavyo katiba inawataka iweze kuwa mawaziri, wengi naonekana hawana ushindani ama hawana sifa ambazo rais alikuwa anaweza kuzitegemea, kwa sababu wengi wao ni wabunge pia ambao walikuwepo awamu iliyopita, ukiacha wachache ambao wameweza kuingia na kuweza kuchukua majimbo. Kwa hiyo kidogo imekuwa ni changamoto, hasa kwenye hilo swala la usawa wa kijinsia kwenye baraza la mawaziri.
Kuna swala lingine ambalo linajitokeza juu ya mgawanyiko kwamba hakuna waziri kamili ambaye anatokea visiwani Zanzibar, bali tu ni manaibu waziri. Hili nalo linazungumzwa vipi hapo Tanzania?
Mwanzoni baada ya ametamkwa ya majina, ilianza kuwa kama mijadala, hasa zaidi kwenye mitandao ya kijamii, lakini kikubwa ya kwamba katiba yenyewe ya Jamhuri ya Muungano, ibara hii ya 51 ambayo inampa rais wa Jamhuri ya Muungano madaraka ya kuteua mawaziri, haijamwekea ukomo ama mwelekezo ya kwamba rais anavyoteua mawaziri ama manaibu waziri anatakiwa ateue kwa uwiano gani, hasa kwa kuzingatia pande za muungano, isipokuwa limetoa sifa za jumla ambazo rais kabla hajamteua mtu anapasa kuzingatia, mojawapo ni mtu huyo kuwa mbunge. Kwa hiyo ukitazama hoja hii sana ilikuwa haina sana mashiko ya sheria ama mashiko ya katiba, zaidi tu ya kwamba kama ambavyo imezoeleka kwamba wakati fulani kulikuwa kunafanyika teuzi za angalia kwamba pia idadi ya watu ambao wanatoka upande wa visiwani. Lakini inawezekana mojawapo ya changamoto ambayo imemfanya rais kuweza kuwa na uhaba kuweza kuteua, kwa sababu pia hata upande pia wa visiwani na wenyewe wanafanya mabadiliko makubwa. Unaweza ukaona hata kwenye baraza pia lile la mapinduzi, watu ambao wameweza kupata uwaziri ni sura nyingi mpya. Sasa inawezekana miongoni mwa ambao alidhani wangeweza kushiriki kwenye baraza la mawaziri wa serikali ya Jamhuri ya Muungano ni wale ambao inawezekana wameteuliwa kwenye baraza kule la mapinduzi.
Kabla hatujaenda kwenye hotuba ya Rais Magufuli aliyoitoa, ambayo imegusia karibu hali halisi, picha kamili ya karibu wizara zote, hebu tueleze hili tukio la leo la huyu naibu waziri mteule wa wizara ya nishati na madini kushindwa kula kiapo, na tumemsikia Rais Magufuli akisema kwamba atateua mwingine na watafanya utafiti ama uchunguzi juu ya elimu yake, ambaye inaelezwa kwamba ana shahada ya uzamili. Nini ambacho kinaendelea kwa taarifa ambazo zipo mpaka hivi sasa huko, na huyu ni mwanasiasa ana historia gani?
Huyu ni mbunge wa Kilwa Kaskazini, na ukitazama pia amepata kuwa mkurugenzi wa mji wa Ifakara. Kwa hiyo ni mtu ambaye zaidi yuko katika nafasi za kiutumishi, lakini ukitazama kwa namna gani ameshindwa kula kiapo, kuna mambo kadhaa inawezekana mengine yakawa labda ya kitabibu ambayo kwa sisi wachambuzi wa masuala ya kisiasa tuwezi kuyazungumza, lakini ukitazama ni kama alikuwa kidogo na hofu na mshtuko. Labda hadhira yenyewe ambayo alikuwa akitazama, ambayo inapaswa kumwapisha, inawezekana ikawa ni sababu ziliweza kuchangia yeye na kupata hofu ya kushindwa kusoma kile hati ya kiapo sawasawa, na kwa rais yeye kutaka kwamba elimu yake iweze kuchunguzwa, kwa sababu natazama, kwa sababu ili uweze kupata shahada ya uzamili ni lazima maandiko yako pia uweze kuyawasilisha hasa kwenye wanazuoni na waweze kuyapitisha. Sasa kwa namna gani ameweza kuwa na hofu na woga namna ile, kidogo ya rais pia ameweza kumtilia mashaka. Lakini hoja aliyotoa kwamba kama vile anaweza kuwa na hofu kubwa kwenye kiapo, anaweza kawa na wasiwasi hasa kwenye kushughulikia majadiliano ambayo yanahusiana na sekta ya madini, kwa sababu kama ameshindwa kuwa na ustahimilivu ama kuwa na utulivu katika kiapo, yeye kwa kiasi gani anaweza kuwa na utulivu kwenye majadiliano makubwa yanayohusisha mikataba ambayo inahusisha baina ya nchi na makampuni makubwa kuchimba madini na mambo mengine. Kwa hiyo rais limempa mashaka, na akasema ni bora akatafuta mtu mwingine ambaye anaweza kuwa na kujiamini, na pia mtu ambaye hatakuwa na hofu, lakini ili aweze kujiridhisha na kuweka imani kwenye vyombo ambavyo kupata taarifa za awali za kabla mtu hajapata uteuzi wa rais, ni lazima uchunguzi ufanyike wa kina ili kujiridhisha kwamba ni kweli elimu alionayo ni stahiki na haina mashaka, na kutazama sasa yawezekana likawa ni jambo la kitabibu ama ni jambo lingine ambalo wataalamu wengine wanaweza kuelezea, ama ni jambo ambalo linatokana na elimu yake. Kwa hiyo nadhani rais anataka kuondoa hicho kizungumkuti ya kwamba badala ya watu sasa kuanza kujadili elimu yake labda na chuo kilichotokea, waanze kutazama ya kwamba nini hasa kinaweza kuwa chanzo. Lakini vile vile ukitazama, kwa sababu si mtu mzoefu sana kwenye siasa, kwa sababu imekuwa ni mara yake ya kwanza kujihusisha na siasa za nafasi ya ubunge, kwa hiyo inawezekana pia ikawa ni sababu ambayo pia inawezekana ikawa imechangia, ingawaje kwa sasa hatujui sana kwa kina ameweza kupatwa na nini, kwa sababu alikuwa naibu wa wizara ya fedha kutoka Zanzibar, naye alipata hofu kidogo, lakini baada ya muda akakaa sawa na akafanya kiapo chake vizuri, lakini huyu mwingine Francis yeye ameshindikana kabisa. Kwa hiyo kidogo imeleta mashaka makubwa zaidi kwa watu wengi zaidi.
Sasa kwa kifupi tu labda tuambie, hotuba yake imegusia mambo mengi sana, picha kamili ambayo ameitoa ni ipi hasa?
Kwenye hotuba yake ameonyesha kabisa kwamba anataka watu ambao ama mawaziri ambao watakuwa ni watendaji na ambao wataenda kufanya kazi, lakini vile vile ameonyesha kwamba hatosita kufanya mabadiliko kama ambavyo alikuwa akifanya hapo awali, na kuonyesha kwamba amewapa dhamana lakini anataka wakafanye kazi. Naye kikubwa aligusia kwamba wakapokee watu na waache kutumia vibaya zile ofisi za umma ambazo wameweza kukabidhiwa, kwa sababu mojawapo ya matatizo ambayo yalikuwa kilipotua mara kwa mara kwenye awamu iliyopita ilikuwa ni baadhi ya wateule wa rais kutumia ofisi vibaya na kutumia rasilimali pia za umma vibaya, na kushindwa kuendana na ile haiba zile nafasi ambazo walizopewa, ambayo ilikuwa changamoto pia kwenye ngazi za waziri, ngazi za wakuu, ngazi pia hata za wakuu wa wilaya. Kwa hiyo jambo amejaribu kurudishia na kusema kwamba anataka watu wakafanye kazi.
Asante Goodluck Ngingo kwa kutueleza hayo yote kutoka hapo nchini Tanzania. Tunakamilisha sehemu ya kwanza, tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii ya pili tunaangazia ulimwengu ukiwa unaadhimisha siku ya kukabiliana na ufisadi. Kenya ni miongoni mwa mataifa ya Afrika yaliyoandaa hafla mbalimbali kote nchini humo kuhamasisha umma kuona namna wananchi wanaweza kushiriki kikamilifu katika kukabiliana na masuala ya ufisadi. Tunajiunga na wenzetu wa Mombasa, Amina Chombo na Collins Adede, ambao wamezungumzia swala hili katika awamu hii ya kwa undani.
Asante sana mwenzetu Washington DC. Naam, hapa Mombasa kama ulivyogusia, hivi leo tunafuatia masuala ya ufisadi. Kenya imejiunga na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku hii ya kukabili ufisadi. Kulingana na kauli mbiu ya siku hii ni kwamba kurejesha kilichoibiwa kwa uadilifu. Siku hii imeadhimishwa huku mataifa mengi ya Afrika yakiwa na majukumu ya kuwajibikia matumizi ya fedha zilizotolewa kusaidia wakati huu wa janga la COVID-19, haswa sana katika mataifa ya Afrika Mashariki. Ingawa hivyo, bado mataifa mengi ya Afrika Mashariki yanakabiliwa na matatizo ya masuala ya ufisadi, haswa sana katika idara za serikali. Serikali mbalimbali katika Jumuiya ya Afrika Mashariki zimebuni mbinu mbalimbali za kujaribu kukabiliana na tatizo hili la ufisadi, lakini hatua zilizochukuliwa ama hatua zilizopigwa ni chache mno. Mwenzangu Amina Chombo amezungumza na Harriet Washira, mratibu wa mipango shirika la Transparency International Kenya, na hivi leo wamezindua ripoti inayoangazia tatizo la Wakenya kutoa rushwa wanapotafuta huduma. Katika mazungumzo hayo, Amina ameanza kwa kumuuliza idara ambazo zimeonekana kuongoza katika kupokea rushwa.
Mahakama zetu ndizo zimechukua nafasi ya kwanza kwa zile mashirika ambayo yameathirika sana kwa masuala ya hongo, ikifuatwa na polisi, kisha ikifuatwa na huduma za ardhi na huduma za registration, civil registration. Tukiangalia mwaka wa 2017, polisi, huduma za polisi ndizo zilikuwa za kwanza zikifuatwa na judiciary. Kwa hivyo wamebadilishana two position. Ni jambo ambalo judiciary, chief justice anaondoka ama atakayeingia, ili na wakiungana mkono na chief registrar, ni mambo wanafaa kuangalia, ni mambo kama gani yanaweza elekeza wananchi kuwa wakitoa hongo wakienda kutafuta services.
Ni jambo gani ambalo linaifanya Kenya kuwa kati ya mataifa ambayo yanafanya vibaya sana katika vita dhidi ya ufisadi?
Kenya kwa kweli, na ni jambo ambalo limesemwa kwa wakati, ni kwamba Kenya tuna sheria nzuri, katiba yetu ni nzuri na ina mambo mazuri ambayo yanaweza kupambana na ufisadi. Tatizo tunalo linalotukumba sana ni utekelezaji wa hiyo katiba, utekelezaji wa hizo sheria. Kwa hivyo watu ukiangalia ile assessment, kwa mfano ukiangalia hiyo report inafanywa na corruption, hiyo ya corruption perceptions index inaangalia, you know, inaangalia mambo kama hayo, kama kuna sheria na iwapo kuna sheria inatekelezwa vipi, na tunapata kwamba utekelezaji ndio tatizo. Ndio kuna sheria moja au mbili ambayo haipo, kwa mfano sheria ya kulinda whistleblowers ama wanao toa habari kwa siri ya kuhusu corruption. Hatuna sheria kama hiyo Kenya, lakini hizo sheria zingine zote zipo na zikatekelezwa kabisa, basi tunaweza tukajipata tukienda the next step. Lakini kwa sasa shida, tatizo kubwa kabisa ni utekelezaji wa hizo sheria.
Ni jambo gani ambalo limefanya imekuwa rahisi kwa watu kuiba, hasa wakiwa wafanyikazi wa serikali? Yani naomba kwamba ukitaka kuiba basi wewe ni uajiriwe na serikali. Nini inachangia hili?
Sifikiri ni rahisi, lakini kuna ukweli labda fulani uko hapo. Jambo la kwanza, tuna haya maadili, ethics ama values, tuna national values, national principles of and values ambazo ziko kwenye katiba. Tuna chapter 6 ambayo inaangalia ethics and ethical leadership, na kwa kiwango kikubwa tuyatilie maanani this nation, tajirishe mimi mwenyewe na familia yangu at the expense of the rest of Kenya. And then pia ukiangalia sasa, jambo lingine linafanya hili iendelee kabisa ni kwamba hata pale ambapo sheria inakupata, kwa sababu some of these issues sio ethical peke yake, na ethical matters threshold yake hauwezi ukapelekwa kotini kwa sababu ya ethical issues, but kuna mambo ambayo hawa wafanyikazi wa serikali wanafanya ambayo ni illegal, they are criminal matters. Ikifikia hapo, EACC, Ethics and Anti-Corruption Commission, ina jukumu la kuja kuinvestigate, wape Director of Public Prosecutions, kisha iende kwenye judiciary. Sasa unapata kwamba kuna delays ama kuna upungufu fulani katika haya mashirika ambayo yanapatiwa hili jukumu la kuinvestigate, prosecute and adjudicate corruption. Hivi kwamba inaonekana kwa wananchi kwamba hata ukiiba kuna kitu kinakufanyikia. So kuna ayo ni mambo pia tunafaa tuangalie sana. What are the capacity gaps within the EACC, the ODPP, the judiciary that would then enable them to act and act swiftly.
Ukiangalia miradi mingi ambayo inaanzishwa ile mikubwa, mfano SGR, mfano ni barabara hizi zinajengwa, ufisadi unazungumziwa sana kwamba pesa zinaporwa na vitu kama hivyo. Je, suluhisho litakuwa lipi wakati miradi kama hii itakuwa inaanzishwa ili kusudi mwananchi akisikia mradi fulani sasa anasema hapo watu watatia mfukoni. Nini kifanyike? Suluhu inaweza kuwa gani?
Kwanza kabisa ni kujulisha wananchi ya kwamba over time in the last few years kumekuwa na juhudi ambazo serikali imeweka ya ku strengthen the public procurement process. Na njia moja wamefanya ni kufanya transparency, kuwe na transparency in the awarding of contracts, of public contracts. Na hili ni jambo ambalo limeanza kukua implemented pole pole. Yes, it is slow, but it is slowly taking root. So katika mwaka wa 2018, Rais alitoa executive order 2 of 2018 ambayo inaelekeza mashirika yote ya serikali ambayo yanafanya procurement yaweze ku publish information on all procurement processes, including the tender notice, the evaluation criteria, the details of the persons that are, or the companies that have been awarded contracts. Na hii information inakuwa published kwenye portal ya public procurement information portal ambayo inaweza ikapatikana kwa tenders.go.ke. Na kutoka wakati huo hiyo portal ikatengenezwa na mashirika ya serikali yakaanza kuweka information pale kwa hile portal. Tatizo ni kwamba sio mashirika yote yameweka information pale, na tatizo lingine ni kwamba mashirika yasiyoweka information pale hayawezi kufanya chochote. Hiyo executive order is not, it's not enforceable by either National Treasury or the Public Procurement Regulatory Authority. So lakini hiyo, that step alone ya kusema kwamba tuambieni ni kina nani mnapatia hizi contracts na mumezipatia kwa nini, na hizi kampuni ni za akina nani, directors ni akina nani, wanapatikana wapi, that is a very big step.
COVID-19, vipi ufisadi umechangia kutopatikana kwa suluhu ama katika kushindwa vita dhidi ya corona?
Kwa sababu kuna hilo tatizo, maybe I don't know if it is a loophole, but ukiangalia vile corruption Kenya ipo kwa huwa iko kama iko kwa scale mbili. Kuna hiyo ya public procurement inahusika sana. Public procurement pale watu wana inflate tenders ama wanalipwa they didn't deliver. Alafu na kuna hii ndogo ya kulipa, well, not ndogo, but kuna hii ambao wananchi wanahusika ya kutoa hongo. Na lakini pali pesa nyingi zinapotea sana ni kwa hii ya public procurement. Na kwa sababu tumeona kwamba, sijui kama ni vile sheria ya public procurement imeundwa, au ni kama huo pungufu ambao nilikuwa nimetaja hapo awali wa mashirika ya kuinvestigate, prosecute and adjudicate, imepatia watu hiyo nguvu ya kusema kwamba leo unaweza ukaamka ukaenda ukajipatia tenda na kabla itachukua muda mrefu kabla ufikiwe. Kwa hivyo ujienjoy wewe na familia yako, you enjoy the proceeds of crime before the law catches up with you. Ilipatia watu a bit of confidence to get into serious malpractice even in the face of a global pandemic. Na zaidi ya hapo, sheria hiyo hapi, hakuna mtu ambaye amepelekwa kutini. Na hiyo ni mambo ambayo yanachangia Kenya kuendelea kuzika na haya mambo, na ni kitu ambacho serikali inafaitilia manani sana. Nitarudia kwa swali langu, tuangalie what are the capacity gaps. Is it budgetary gaps? Does EACC lack a substantive budget? Nikiangalia wanyo report zao wanasema kwamba they have resource challenges. ODPP atakwambia the same. Judiciary watakwambia the same. Uliona wakifanya press conference wamekatiwa budget, na koti ya kwanza kuwa affected ilikuwa hiyo Anti-Corruption Economic Crimes Division. So we need to interrogate how we fund for accountability. Haifai kuwa afterthought. It should be part and parcel of how we do business as a government. Hata hii ya corona vile tulikuwa tunaweka pesa za kununua PPE za kufanya nini, unafaa kuwa na a percentage of that money to fund for accountability, because that percentage will guard us from a bigger loss.
Asante sana. Kufikia hapo, tunahitimisha kwa undani. Msikilizaji, tumeangazia swala zima la ufisadi, kutoa hongo au rushwa. ikiwa ni katika kuadhimisha siku ya kukabili ufisadi duniani. Kwa niaba ya mwenzangu Amina Chombo, mimi ni Collins Libatia Dede kwenu Washington.
Asante Libatia Dede na Amina Chombo kwa kutuletea sehemu hiyo ya kuundani, na hapa tunakamilisha matangazo haya kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, nasema shukrani kwa kuwa nami.